Dobar dan vam želim, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najnovije vesti. Tadić i Josipović pozvali privrednike na saradnju. Srbija započela rad na upitniku Evropske komisije, rok 1. februar. Postignut dogovor s MMF-om oko šeste revizije kreditnog aranžmana. Odložena odluka suda o presudi Urošu Mišiću. Severna Koreja preti novim napadima. SAD zabrinute zbog skorog objavljivanja depeša na Wikileaksu, vreme oblačno do 9 stepeni. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić kaže kako ne namerava da se odrekne penzije koju u poslovu nekadašnjeg rada u predsjedništvu SFRJ dobija iz Beograda.
Ja samo imam budale koji to neće da ne razumiju. A zbog budala pa ja nikad nisam mijenjao svoje koncepcije i svoje životne ciljeve. Zašto bi zbog budala ja nešto sada poduzimao? Zašto?
Šta je pokazala naša ulična anketa o fizičkom zlostavljanju žena i to u danu borbe protiv nasilja nad ženama?
Nasilje svaki dan.
Od koga?
Pa od muža, od koga? Znači, maltretira me, ponekad me i bije, znači dobijam odrice, plava sam.
Nešto slično sam ja u mladosti doživjela i znam kako je to. Strašno je bilo.
Čućete i korisnike Narodne kuhinje u Kuršumliji koja danas prestaje da radi, a koja je velikom broju građana obezbeđivala jedini dnevni obrok.
Ako to prekidaju, mi nema šta da jedemo.
Ja jedem po tri puta ovu hranu što mi oni daju i hleba.
Još da nema ova kuhinja, mi bi umirali u gladi svi.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred mikrofonom je Miloš Teodorović.
Predsjednici Hrvatske i Srbije Ivo Josipović i Boris Tadić poručili su poslovnim ljudima da više nema političke opstrukcije ekonomske saradnje i zauzeli se za sprečavanje bilo kakve diskriminacije hrvatskih i srpskih preduzeća na tržištima dve države. Josipović je rekao da je on optimista.
Optimistam jer mislim da i Hrvatska i Srbija mogu još bolje, mogu puno bolje nego do sada.
Zajedničke resursi su budućnost Srbije i Hrvatske, poručuje Tadić.
Ja očekujem od vas privrednika, poduzetnika, da vi nama iz sfere politike i sveta politike ponudite ideje, a mi ćemo onda da ih ostvarimo kolika je naša odgovornost.
Nešto kasnije ići ćemo direktno u Zagreb. Rok od dva mjeseca na koji Srbija treba da odgovori na pitanje iz upitnika Evropske komisije biće izazovan posao, izjavila je Milica Delević, direktorka vladine kancelarije za eurointegracije.
Kada kažemo da ćemo odgovoriti do 1. februara, govorimo o roku koji je postavila Evropska komisija. To je rezultat neke procene naše administrativne sposobnosti koju smo do sada pokazali, ali i rezultat svesti da smo se mi za ovaj posao pripremali koristeći crnogorski i albanski upitnik. Sada kada je naš upitnik stigao, vidimo da velike razlike nema.
Vlada Srbije postigla je dogovor sa Međunarodnim monetarnim fondom povodom šeste revizije tekućeg kreditnog aranžmana koji bi danas trebalo da bude potvrđen na sednici vlade, najavio je to i predsjednik Srbije Boris Tadić. Apelacioni sud odložio je za 29. decembar javnu sednicu po žalbama tužilaštva i odbrane na prvostepenu presudu kojom je Uroš Mišić osuđen na 10 godina zatvora zbog pokušaja ubistva žandarma Nebojše Trajkovića na utakmici Crvena zvezda Hajduk decembra 2007. Javna sednica odložena je zato što kazneno popravni zavod u Valjevu nije dobio naredbu suda da Mišića prebaci u Beograd. Uskoro će biti realizovana prodaja 50% maksija, a čitava transakcija biće obavljena preko srpskih banaka, otkriva za novine Pres Jelena Krstović, direktorka za korporativne komunikacije Delta Holdinga. Kompletan porez od prodaje polovine maksija biće plaćen u Srbiji, kazala je ona. Na području Kraljeva noćas je registrovan 400. potres od 3. novembra kada je taj region pogodio zemljotres jačine 5,4 stepena Richtera. Jutrošnji zemljotres zabeležen je oko 3:30, bio je jačine 3, a sad kasnije još jedan jačine od 2 stepena Richterove skale. Američka policija je pronašla praktično pravu malu fabriku bombi u San Diego u kući Georgia Đure Jakubeca, doseljenika iz Srbije. On je optužen za pljačkanje banaka i posjedovanje najvećeg skladišta eksploziva kućne izrade koje je ikada pronađeno na teritoriji Sjedinjenih Država. Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama obeležava se danas, a predstavnici Ujedinjenih nacija tim povodom ukazali su da 70% žena tokom života iskusi fizičko ili seksualno nasilje, čije su počinioci muškarci.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Severna Koreja je zapretila novim napadima na Južnu Koreju i okrivila Sjedinjene Države za artiljerijski okršaj u kome su pre dva dana živote izgubili četvorica južnokorejskih građana. U saopštenju stoji da će, ukoliko bude izazvana, Severna Koreja bez oklevanja uzvratiti drugim i trećim snažnim osvetničkim udarima. Južnokorejski ministar odbrane Kim Tae-jung podneo je ostavku na tu funkciju nakon žestokih kritika načina na koji je Seul odgovorio na severnokorejski napad. Kina je izrazila zabrinutost zbog planirane zajedničke vojne vežbe Sjedinjenih Država i Južne Koreje, portparol ministarstva spoljnih poslova Hong Lei. Nadamo se da će relevantne strane uložiti više napora u uspostavljanju mira i stabilnosti u regionu. Mi smo spremni da radimo sa njima na tome. Kina i Sjedinjene Države su u bliskom kontaktu oko situacije na Korejskom poluostrvu, kazao je Hong. Sjedinjene Države su zabrinute zbog najavljenog skorog objavljivanja američkih diplomatskih depeša na sajtu Wikileaks, rekao je danas portparol State Departmenta Philip Crowley. Indija je danas tokom vojnih vežbi uspešno testirala srednje dometnu verziju svog najmoćnijeg balističkog projektila Agni 1 koji može da ponese nuklearne bojeve glave. Bomba postavljena na drumu usmrtila je danas najmanje jednog i ranila šest vojnika u konvoju na severozapadu Pakistana, saopštila je policija. Najmanje dva zatvorenika su ubijena, a njih 27 kao i jedan policajac su povređeni u tuči u zatvoru u mestu Apanteos na zapadu Salvadora.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Drugog dana posete srpskog predsjednika Borisa Tadića Hrvatskoj održava se Biznis forum. Srpski ministar trgovine Slobodan Milosavljević pozvao je hrvatske privrednike da dođu u Srbiju.
I da radite i razvijate i vaš biznis i zarađujete, ali isto tako i da doprinosite razvoju Srbije.
Hrvatski ministar ekonomije Đuro Popijač uveren je da će nakon ovog biznis foruma stvari krenuti bolje.
Da će ovaj susret i na ovoj političkoj razini otvoriti i ona područja koja do sada možda još i nisu bila toliko na stolu.
Uključujemo sada i našeg novinara iz Zagreba, Enisa Zebića. Enise, danas je glavni događaj, reklo bi se, posete srpskog predsjednika Zagrebu Biznis forum. Da li se nakon ovih poruka koje smo mogli čuti, s obzirom da znamo da se srpski privrednici žale kako su im vrata u Hrvatskoj zatvorena, da li se može reći da će stvari postati drugačije?
Pa naravno da će stvari postati drugačije, iako naravno dva oka bolje vide. Nema političke opstrukcije ekonomske suradnje subjekata iz dvije države i protiv smo diskriminacije hrvatskih i srpskih firmi na tržištima jedne, odnosno druge zemlje, poručila su dvojica predsjednika danas ujutro na biznis forumu. Predsjednik Srbije Boris Tadić ponovio je prije toga svoju standardnu zamjerku o tome da su firme iz Srbije u Hrvatskoj diskriminirane, na što mu je hrvatski predsjednik Josipović odgovorio kako je, citiramo, i on sastavio listu hrvatskih tvrtki koje su bile diskriminirane na natječajima u Srbiji. Prošlo je vrijeme kada su se pravila afere oko svakog tipa suradnje sa Srbijom, kazao je Josipović. Sva ulaganja u Hrvatsku su dobrodošla, pa i ona iz Srbije, rekao je i poručio hrvatskim menadžerima okupljenim danas na biznis forumu. Ponosno pokažite svako novo radno mjesto, svaki novi dinar ili kunu koje ste zaradili u odnosima sa partnerima, susjedima. Predsjednik Tadić kazao je kako obje zemlje boluju od sličnih kroničnih bolesti kao što su deficit, loši pokazatelji uvoza i izvoza, visoka razina zaduženosti, veliki socijalni pritisci i očekivanja da država riješi sve probleme. Pa zbog toga politička i gospodarska suradnja još važnija. Dodajmo samo reći.
Reklo bi se da su na ovom biznis forumu našli zajednički jezik. Boris Tadić danas završava dvodnevnu posetu Zagrebu. Šta ga još očekuje u ovom poprilično bogatom rasporedu?
Dakle, ovaj drugi dan posvećen je terenu, posvećen je posjeti srpskim povratnicima. biti će zaključeno posjet u manastiru Krupa u Dalmatinskom zaleđu, prije toga ide u Liku, u Gračac i kod jedne povratničke srpske obitelji u jednom nedalekom selu, a odmah nakon ovog biznis foruma dva predsjednika odjurila su do sela Krnjak, nedaleko Karlovcu, u prostoru povratka, gdje su bili ponuđeni kruhom i solju pred osnovnom školom u Krnjaku. Slikali su se sa klincima iz osnovne škole i susreli sa predstavnicima srpske manjine u Hrvatskoj. Inače, 70% stanovnika Krnjaka su Srbi, 30% doseljeni Hrvati iz Bosne i Hercegovine, 60% stanovnika starije od 60 godina, naravno, osim birtija i općine ništa drugo ne radi u selu. Došli smo razbiti strahove, ali i uvažavati različite identitete i u tom smislu osiguravamo prostor za odrastanje i novih Srba i novih Hrvata, kazao u Krnjaku predsjednik Tadić.
Enise, naša sljedeća tema je penzija Stjepana Mesića koja mu stiže iz Beograda. On je to priznao hrvatskim medijima. Ima li nekih reakcija u Zagrebu na ovu vest?
Za sad nema nikakvih reakcija. Mesić je samo dodao kako je to ima obavezu svaki 6 mjeseci podastri dokaz da je živ i to je za sada sve.
Hvala ti puno, bio je ovo naš novinar Enis Zebić iz Zagreba.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pravu pometnju izazvalo je priznanje bivšeg hrvatskog predsjednika Stjepana Mesića da prima penziju iz Srbije za period koji je proveo na funkciji člana predsjedništva SFRJ. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa Stjepan Mesić, bivši predsjednik Hrvatske, izjavio je da ne namjerava da se odrekne penzije koju po osnovu nekadašnjeg rada u predsjedništvu SFRJ dobije iz Srbije. Pitali smo ga da li vezano za to ima bilo kakvu moralnu dilemu, pogotovo što ga u Srbiji redovno označavaju kao ono koji je radio na raspadu Jugoslavije. Pri čemu se pozivaju na njegovu čuvenu izjavu, ja sam svoj posao završio, Jugoslavije više nema.
Ja sam došao u Beograd da štitim hrvatske interese jer me Hrvatski sabor poslao, ali i da provodim Ustav Jugoslavije i to sam korektno i savjesno provodio. I to je cijela filozofija i cijela istina proteklog perioda.
Ali to je odgovor na pitanje koje sam postavio na početku, a to je da li imate dilemu vezano za tu penziju?
Ma nema nikakvu dilemu, ja sam korektno radio svoj posao i ja sam taj posao koji sam radio maksimalno savjesno radio i ne vidim u čemu bi bila dilema. Iz moje plaće je plaćano mirovinsko i zdravstveno osiguranje. U čemu je dilema? U ovim ludorijama koje sada neki izmišljaju da šta ću opljačkati za 50-ak eura, opljačkat ću Srbiju, možeš misliti.
Da li ste razmišljali da postupite onako kako je postupio Kiro Gligorov, koji se odrekao penzije koja stiže iz Srbije? Kiro Gligorov je to uradio u vreme kada je bio izložen pritiscima u Makedoniji zbog toga. Vi ste također sada izloženi kritikama.
Nikakvoj kritici ja nisam izložen. Ja samo imam budale koji to ništa ne razumiju. A zbog budala, pa ja nikad nisam mijenjao svoje koncepcije i svoje životne ciljeve. Zašto bi zbog budala ja nešto sada poduzimao? Zašto?
Smem li vas pitati ta cifra od 39 eura koja...
Ne znam, ja ne znam, kažem da li je 39 ili 49. Ma to uopće nije bitno. Pa da je 159, to uopće nije bitno. Bitno je da sam ja radio jedan posao, da sam na tom poslu dobivao plaću i da iz te plaće su plaćani doprinosi. To je bitno. A ja sam građanin kao i svaki drugi.
Smem li vas pitati kako trošite ove pare? To bi bilo isto atraktivno čuti.
I još nisam trošio.
Znači to vam samo leže na račun?
To dolazi na račun. Ja sam ovlastio svoju kćer. Inače za moju plaću i za mirovinu. Ja nikad u životu nisam dobio plaću. Prvu plaću sam dao ženi i zadnju plaću sam dao ženi. Prvu mirovinu je ona dobila i vjerojatno ću dobiti zadnju. Ja dobijem koliko mi se žena smiluje.
Kaže Stjepan Mesić u razgovoru sa našim novinarom Milošem Teodorovićem. Svaki građanin Hrvatske koji je deo staža u bilo kom istorijskom periodu ostvario na teritoriji Srbije shodno sporazumu dve države ima pravo na starosnu penziju, rečeno je našem radiju u Fondu penzijsko-invalidskog osiguranja Srbije. To se odnosi i na sve druge državne funkcionere iz bilo koje od država nastale raspadom Jugoslavije koji su bili zaposleni u predsjedništvu, vladi i drugim organima SFRJ, kaže direktorka sektora za odnose sa javnošću Fonda PIO Jelica Timotijević.
zaista za čitav radni taj staž u Srbiji, njemu su pokriveni doprinosi od prvog do posljednjeg dana, a i konvencije o socijalnom osiguranju koje postoje između svih republika bivše SFRJ u cjelini pokrivaju tu materiju penzijsko-invalidskog osiguranja i preciziraju kako i šta se može ostvariti iz ove oblasti, koja prava građani imaju. I ne samo iz ove oblasti, nego i iz oblasti zdravstvenog osiguranja.
Od ostalih funkcionera iz tog vremena koji su bili članovi predsjedništva, da li još neko ostvaruje pravo na penziju u Srbiji?
Verovatno svi koji su po zakonu svoje zemlje stekli pravo na penziju po godinama života ili godinama staža, verovatno su ostvarili i pravo na srazmjerni deo penzije iz Srbije.
Šta bi Stjepan Mesić trebalo da uradi ukoliko bi želeo da se odrekne ove penzije?
Jednostavno podnese izjavu kojom se odriče prava na srpsku penziju, tako obavesti Srpski fond, to je poznata situacija koju je Kiro Gligorov uradio posle pritiska nekog internog, on jednostavno obavesti fond da nije zainteresovan da prima tu penziju.
Mesićev oponent iz vremena početka raspada Jugoslavije, u to vreme desna ruka Slobodana Miloševića, Borisa Vjović, za naš radio podvlači da saznanja vezana za Mesića nisu nikakvo otkriće.
Komentar jedini je te njegove gluposti koje govori da penziju prima zato što je rasturao Jugoslaviju. To su bezobrazluci kojima je on sklon, a penzija to... Vjerovatno to proizilazi iz činjenice da mu je ovdje plaćeno osiguranje dok je radio u Beogradu. Od njega me ništa ne nađuje, tako da ne bih želeo da se zamaram sa razmišljenjem o tim glupostima. Da li vi znate da je Mika Tripalo celog života, do kraja svog života primao punu penziju u Srbiji?
Ne znam pravda vam kažem.
To nije bilo nikako ništa čudno, zato što je čovjek posljednje svoj nekoliko godina bio član predsjedništva partije Jugoslavije u Beogradu primao platu, a tada su takvi propisi bili da tamo gdje završiš karijeru, tamo nastaviš da primaš penziju. Jedna država i tako tako. I šta? I onda to nije bilo ništa strašno, a sad je ovo vrlo strašno.
Tako misli Borisa Vjovića, dilemu da li Mesić treba da se odrekne penzije ili ne, kolumnista i pisac Boris Dežulović postavio je na moralnu i praktičnu ravan u razgovoru za naš jutarnji program.
Stjepan Mesić naprosto je odradio jedan dio staža na radnom mjestu predsjednika države i zato dobija penziju. Dobija penziju iz inozemstva, pošto je bio predsjednik, što bi se reklo, jedne strane države, na jednak način kao što ljudi dobijaju njemačke penzije jer su radili na baušteli 3 mjeseca ili 3 godine. Sa moralne tačke stanovišta, pitanje je naprosto koliko je to moralno primat novac za tako nešto. Stjepan Mesić očito nema problema jer mi znamo da je on i onda izjavljivao da je on rušio Jugoslaviju i on naprosto prima naknadu za građevinske radove na rušenju Jugoslavije. S njegovog morala tiče tu, nema ništa sporno. Ako pitate mene da li on treba raditi, ja bih rekao da ne. Cijela priča se naprosto slaže u okvire u kojima smo živjeli poslije 20 godina. Ako bi se on iz moralnih razloga trebao odreći penzije za rušenje Jugoslavije, bojim se da bi to izazvalo revoluciju u penzionoj politici država nastalih raspadom Jugoslavije. Jer bi se trebalo strašno puno ljudi odreći penzije, plaća, premija i ostalih novaca što su ih dobijali, radeći suštinski i moralno i na kraju krajeva fizički su stvar koji radio se promijeniti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iako je Uroš Mišić za napad na policajca 2 puta prvostepeno osuđen na 10 godina zatvora, taj postupak još nije okončan, zbog čega se krivični procesi sa osjetljivom društvenom i političkom konotacijom često sporo rešavaju, pitali smo Slobodana Beljanskog, predsjednika Advokatske komore Vojvodine.
Teško reći kad je u pitanju konkretni predmet. A ako u načelu pitate šta je razlog, pa razloga može biti više. Ne možete svemu doskočiti, znate. Uvijek postoji prostor za manipulaciju, tako da nemate vi idealni zakon koji može to da predupredi. Naravno da postoje mogućnosti da se taj prostor za manipulacije suzi. I upravo se na tome i radi, jer se sad donosi novi zakonik o krivičnom postupku. Ali ni on neće moći da spreči sve što ljudska mašta može da smisli.
U međuvremenu, dok se čeka okončanje sudskog procesa, Beograd je ispisan grafitima poput Pravda za Uroša i Uroša izdrži. Napravili smo anketu kako mladi Beograđani doživljavaju Uroša Mišića, kao prestupnika ili heroja.
Mislim iskreno da treba da ga kazne, da je loš momak. Šta je radio treba da osuži i to i to je to.
Ja samo mislim da ne treba da dobije neku slobodu, ali da mu se pravedno sudi.
a ja mislim da je dobar momak, ono, ja sam navijač Zvezde i ovaj, mislim da je to ono kao, da je to, mislim stvarno, no dna, 10 godina za to malo je previše, što ne uhvate kriminalce i ovaj narkodilere, pa njima sude, a ne ono dečku koji je ono samo radio.
Samo, što sam?
Pa dobro, on je ipak ono mlad dečko, ono.
Ne treba 10, treba 2-3 možda, ipak.
Da.
Pa nije za 10 godina, ne volim da navijam za Partizan, ali ono nije zaslužio 10 godina, iskreno.
Euro i dalje pada jer investitori još nisu uvereni u delotvornost plana irske vlade o drastičnoj štednji, pripremio Dragan Štavljanin.
Vrednost zajedničke evropske valute je dostigla skoro 1,33 u odnosu na američki dolar, što je pad više od 3 centa samo ove sedmice. Cilj četvorogodišnjeg plana irske vlade je da uštedi 15 milijardi evra kroz smanjenje potrošnje i rast poreza, no to očigledno nije bilo dovoljno da uveri investitore da će se stabilizovati ekonomske prilike. Irski budžetski deficit je najviši u eurozoni. Vlada očekuje da će ekonomija rasti sljedeće godine po stopi od 2,5%, a 3,5 do 4,5% 2012. Međutim, rating agencija Standard i Poor ne očekuje bilo kakav rast irske privrede u naredne 2 godine. Međunarodni monetarni fond i Evropska unija su smatrali da su u maju rešili finansijske probleme kada su odobrili 150 milijardi dolara za pomoć grčkoj privredi, što je bio deo fonda od 1000 milijardi dolara za podršku članicama eurozone koje se suočavaju sa finansijskim teškoćama. Imajući u vidu takvu zaštitu, niko se ne bi usudio da se kladi, odnosno dovede u pitanje evropsku finansijsku stabilnost, piše New York Times. No 6 mjeseci kasnije grčka privreda je i dalje na klimavim nogama, a irska finansijska kriza je pokazala da preventivno delovanje MMF-a i Evropske unije nije bilo ni ubedljivo niti efikasno, kako se tada mislilo. Recept za spasavanje Grčke, a sada Irske, ima suštinski problem. On ne uvažava činjenicu da se ove duboko zadužene zemlje neće oporaviti sve dok ne smanje ogromni javni dug, koji u oba slučaja iznosi neverovatni 150% njihovog bruto domaćeg proizvoda u periodu od 3 ili 4 godine. Ukupni spoljni dug Irske, javni i privatni, 10 puta je veći od njenog društvenog proizvoda.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U našem bloku o danu borbe protiv nasilja nad ženama čućete najpre šta je pokazala ulična anketa o fizičkom zlostavljanju žena koju je snimila Užicu naša Novka Ilić.
Strah je to kod žene da se pojavi s tim problemom, prvo zbog okoline, porodice, dalje. Ja mislim da je to najveći razlog što se to krije.
A ima dosta nasilja.
Kako da ne, čula sam priče i da je to strašno. Nešto slično sam ja u mladosti doživjela i znam kako je to. Strašno je bilo.
Da li mogu žene da se bore protiv nasilja?
Kako koja? Većinom i ne mogu, nisu ni zaštićene, pošto i ja imam takav isti problem. Nasilje svaki dan.
Od koga?
Pa od muža, od koga, znači maltretira me, ponekad me i bije, znači dobijam odrice, plava sam.
Vi imate malo dete, evo.
Imam 2 devojčice. Naravno, ima nasilja mnogo u porodici. Od strane devera, od znači sve krve, od, ali najviše od muža.
Pa zašto vi trpite?
Pa kako, šta da radim? 2 devojčice, gde, kome da se žalim?
Sigurna kuća u Užicu ne radi.
Pa sigurna kuća, ali to te drže 1-2 mjeseca i čao, a šta ću posle?
Šta vi mislite?
Ima, čuje se.
Da li vi to osuđujete?
Normalno.
Nažalost, u ovom dobu tranzicije taj problem je još izraženiji nego što je bio. Mi smo jedna patrijarhalna zatvorena sredina, gde se muškarci smatraju bukvalno jači, pa onda koriste tu svoju fizičku snagu da bi neke druge stvari koje bi trebalo rešavati na mnogo civilizaniji način nego što se rešava snagom, silom, nasiljem.
Koordinatorka savjetovališta za borbu protiv porodičnog nasilja Vesna Stanojević kaže za naš program da je ovo savjetovalište tokom 2010. primilo veći broj poziva u kojima su žrtve i njihovi bližnji zatražili pravnu ili psihološku podršku u odnosu na prethodnu godinu.
Savjetovalište protiv nasilja u porodici, gde je prošle godine zabeleženo 4888 poziva, već sada mi imamo 4900 poziva, što znači imajući u vidu da je još uvek novembar, da ćemo verovatno do kraja godine preći 5000. Kad kažem te tako velike cifre, to ne znači da su svi ti pozivi bile žene koje su imale nasilje ili koje su bile žrtve nasilja. Prosto tu ima raznih poziva informativnih od centara za socijalni rad, raznih policija i tako dalje. Ali u prošloj godini od svih tih 4888 mi se izdvojili 1600 poziva žena koje su bile žrtve teških oblika nasilja. Prema tome mislim da je taj broj vrlo impozantan i veliki. Pretpostavljam da će i početkom godine kad budemo obradili podatke za ovu godinu da će taj broj biti približan, možda čak nešto i veći. Ovo govori upravo o tome da se nasilje u Srbiji povećava.
Nedavno istraživanje je pokazalo da polovina ispitanika misli da je devojka sama kriva ako izazovnim ponašanjem postane žrtva nasilja. Psihološkinju Jelenu Vlajković pitali smo otkud taj skok u patrijarhalnost u 21. veku.
Dovoljno pogledate ženske časopise, kao što su Gloria, Tori i tako dalje. Tu ćete vidjeti da su vrednosti koje krase ženu tako dobra suda, kako da brzo ostane trudna, da rodi jedno ili dvoje dece, kako joj je opremljen dom i šta kuva. Prema tome, ne čude mi rezultati ovog istraživanja.
Ali da i devojke smatraju da su krive ako se na njima
nasilje. Pa naravno, to ide u žensku ulogu. Zna se, muškarac treba bude taj koji je vođa, kod koja se nalazi moć, a žena je ta koja treba bude poslušna, da bude dva koraka iza muškarca i da sledi tog svog muškarca.
Šta je doprinelo tom patrijarhalnom duhu vremena, nekih 70-ih, 80-ih godina u tadašnjem jugoslovenskom društvu?
Naravno.
Žene su bile emancipovane, bar u urbanim sredinama, nego što su danas u 21. veku.
Kako je bila uloga crkve u 70-ih godina? Bila je minimalna uloga crkve. Sada bih rekla da je znači uloge crkve jednog načina razmišljanja koje je svojstveno crkvi, da se ona nalazi u mnogim porama našeg društvenog života. Prema tome mi velikim koracima idemo nazad u jedno patrijarhalno društvo u kome se toleriše i nasilje.
Više o ovoj temi slušajte u našem regionalnom programu.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedeljka do petka.
Narodna kuhinja u Kuršumliji danas prestaje sa radom jer je opština prekinula finansiranje, čime će bez hrane ostati 850 najugroženijih građana, javlja Miloš Ivanović.
Ovdašnja lokalna samouprava prekinula je tekuće finansiranje Narodne kuhinje, pa će prema rečima sekretara Crvenog krsta u Kuršumliji Milomira Nikolića posledice po najsiromašnije žitelje kuršumlijske opštine biti katastrofalne.
Posljedica je da će 850 ljudi da trpi gladno. Mislim da je to najveća posljedica. Mnogim porodicama taj jedan topli obrok je bio celodnevni obrok, ono prema mojim saznanjima, što znači da će stvarno biti strašno za te ljude koji ostanu bez toplog obroka.
Korisnici Narodne kuhinje u Kuršumliji kažu da im je prethodnih mjeseci jedan topli obrok dnevno koliko su dobijali značio mnogo. Za većinu je ovo bio jedini obrok koji su mogli da priušte za sebe i članove svojih porodica. Ističu da ne znaju kako će se prehraniti ukoliko se obustavi besplatna podela obroka u Narodnoj kuhinji.
Ovo nama je spas, pogotovo ova kuhinja. Da nije ova kuhinja, mi bi ostali da lipčemo gladni.
Ja jedem po tri puta ovu hranu što mi oni daju i hleba.
Još da nema ova kuhinja, mi bi umirali u gladi svi.
Ako nema šta će da radimo, aj, znači do prvog i gotovo.
Ako to prekidaju, mi umiramo. Umiramo, nema šta da jedemo.
Inače, hranu za pripremu obroka u Narodnoj kuhinji u Kuršumliji obezbedilo je Ministarstvo za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku, kao i brojni donatori. Sa druge strane, tekuće finansiranje Narodne kuhinje u iznosu 250.000 dinara mesečno doskora je finansirala lokalna samouprava, u kojoj sada kažu da u budžetu nemaju više novca za ovu namenu. Treba još reći da je broj korisnika Narodne kuhinje u Kuršumliji u ovoj godini bio udvostručen. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Tadić i Josipović pozvali privrednike na saradnju. Srbija započela rad na upitniku Evropske komisije, rok 1. februar. Postignut dogovor sa MMF-om oko šeste revizije kreditnog aranžmana. Odložena odluka suda o presudi Urošu Mišiću. Severna Koreja preti novim napadima. SAD zabrinute zbog skorog objavljivanja depeša na Wikileaksu. Vreme oblačno do 9 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Prijetno!